kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixata qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19 22 25 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata muddee 6 bara 2017 dhiifama dhaggeeffattoota keenya wixata muddee 11 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 2 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
aggaammiin haleellaa shoroor keessaa niyoork keessaa ni fashale mataa oduu tattamooltan dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf antuu jibee horaate.
godina harargee bahaa calanqoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen arra lubbuun namaa dhabamuuf kaan madaa'uun dubbatamee jira. godina booranaa yaaballoo keessatti immoo humni korabittimmeessa barattoota reebee barattoonni madaa'anii jiru jedhamee jira. kanaaf kabiroodhaaf maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif garattu jubeetti deebina.
buufata atoobisiin niyoork cinatti dhoohinsi erga raawwatee booda shakkamaan tokko qabamu poolisiin niyoork ka beeksise ennaa ta'u bulchaan magaalattii biil de blaasiyoo aggaammi haleellaa shoroor keessaatii jedhan koomishinarri poolisii niyoork jeems ooniil shakkamaan sun kan umriin waggaa 27 akaayid ulaa ta'uusaa adda baasuudhaan dhukaa qaama isaatti hidhuudhaan haleellaa raawwachuuf yaalee jedhan ulaan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u dhukaa sana beekaa ofitti dhoosuusa ooniil bulchaa magaalaa biil de blaasiyoo waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. balaa kanaan namoonni sadii miidhaan kan irra ga'e yoo ta'u lubbuu isaaniif kan hin sodaachisne ta'u kutaan ittisa abiddaa niyoork beeksisee jira. dubbii himtuun waayit haawus saaraa hakabii saanders ergaa tuwiitarii maxxansaniin pirezidaanti doonaald tiraamp haalli jiru ibsameefii jira jedhan. ministiriin eegumsa biyyoolessaa ennaa qorannaa geggeeffamaa jiru kanatti aangawoota federaalaa kan naannoo akkasumas hoogganoota hawaasa naannoo waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa akka jiru ta'uu beeksiseera. muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tarkaanfii pirezidaant Tiraampitti aansuudhaan biyyoonni awurooppaarra jires yookaan martinu embaasilee isaanii gara Jerusaalemitti dabarsuudhaan magaalattiin galma mootummaa Israa'el ta'uu isheef beekannaa akka kennan nan abdadha jedhan. Biraasels keessatti hoogganaa imaammata alaa kan gamtaa awurooppaa Fireedrikaa Moderinii waliin ta'uun Netanyahuun akka ibsanitti Tiraamp Yerusaalemiif beekannaa kennuun dhugaa jiru kan lafa kaa'ennaa ta'u nageenyi dhugaa irratti kan hundaa'u ta'uusaaf ragaadha jedhan. Yerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el eenyuyyuu kan hin haalle nageenyaaf danqaa hin ta'u nageenya fidaa hundee nageenyaatiis jedhan Netanyahuun. Mogereeniin gama isaaniin gamtaan awurooppaa dhimma Yerusaalem ilaalchisuun waliigaltee addunyaa faana bu'a malee sadarkaa ammarra jirutti ejjennoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp torban darbe labsan faana ka bu'u miti jedhan. akka nuti amannutti furmaati dhugaan tokkichi kan walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalestiin gidduu jiru kan hambisu biyyoonni lamaan Yerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'eliif ka Faalestiin ta'uu irratti walii galuudha jedhan. Mogeriiniin Masriif Jordaan akkasumas Israa'eliif Faalestiiniin dabalatee michoota naannoo waliin rakkoo jiru irratti mari'atanii kan hojjetan ta'uullee beeksisaniiru. pirezidaantiin raashiyaa Vladimir Putin waraanni biyya isaanii Siiriyaa keessaa akka bahu ajaja dabarsan. kan kana beeksisan enna utuu hin beeksifamin maadhee humna qilleensaa raashiyaa himeemiim kan konyaa laatikaa keessaa daawwatanitti ture. ennaa kanas pirezidaantii Siiriyaa Bashaar Al-Asaad waliin wal arganii jiran. humnoonni raashiyaa waraana Asaad deggeruuf jecha xumura bara 2015 walitti bu'iinsa Siiriyaa keessatti hirmaachuu eegalan. Putin har'a ibsa kennaniin humnootiin raashiyaaf Siiriyaa garee shoroor keessaa sadarkaa addunyaa hamoo ta'e injifataniiru jechuudhaan garee ISIS maqaadhaan. sabaahimaa mootummaa Siiriyaa akka jedhetti Asaad qooda raashiyaan shoroor keessummaa biyya isaanii keessatti qabaatteef randeebiyaa qooda raashiyaan shoroor keessummaa biyya isaanii keessatti duuluutti qabaatteef Putiniin galateeffatanii milkaa'ina waraanni raashiyaa argamsiise uummati Siiriyaa hin irraanfatu jedhan. raashiyaan maadhee qilleensaa himeemiimiif keellaa humna galaanaa Tartuus keessatti kadhiistu ta'uu beeksifteetti oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina ararge ba anametta magala chalanko keesat tirira rage geesamirret walitti buinso umamen lubbun namad abamuf heddum madaw jiratoni dubbatani jiran bulchis godina ararge baas mirkane sejira jiratam magala chalanko akane jechuuf jallannef ibsan
menishan te yetannanno orome ada kalaga ana waliyu bolge ji waltate ummato oromo chira dawa firte tani chira dige ba no jollen te yeteiron isan kare dura rasane de lewan jiru rasana kala de gerse boy rasi jani kara bulchada yetane chura ogu gama bulchada yetal baka bulchan injiru goro bu gud gure jolle baka duha ga do bani dama federal asi makalaga an duha amma kana to koru ida nanu de ummato oromo da makalaga an sita jira baka rege infu ne gura jira garman kana garman mere tyanu me ta khaisa makalakian ummata re ya error of the nisha to ko dru aaj ge nishan san makani ta ahmadin jama be jolle keiro magala khaisa baate makalakiat kai gene manguddu amma dakembula manajma warra manajma jalagu namila mudwe amma re ta isa ta tifur nu dor gani amma darga ge janama sor baruen ka baate tirte magala khaisi ఏదే ఇద్దు అమ్మ సిద్ధోలులా చలంకోలులా ఇద్దు చెల్లకేసి బహర్వాడే తురెత్తి దర్గేసలమ్మ సగరా జీసన్ అమ్మ తనకును కాన ఫులాన్ సీలమ్మ కుడశన్ అమ్మ యావు జీలన్న ఫులాన్ సీలన్ అమ్మద హరర్ యోస్పాన
అంబులాన్సి చికనేన్యుత్
అంబులాన్సి చి ana goro mu didi de gerdangana gode ana goro mu didan kina da batte kana ana goro da ummata kanyano lubbu ba ga girde jira yakka ta kozo irra goto yakka ta ko mana tirasa irra rausan
e sa du fani to du kasa ka banan
magalu makai kunci sa fulle
ummati ru kutame kun karara turemo mana sa turemo akam
ummani ru kutame kun irira de ba ka salama kalbi kalma tibul chara ne rashina mayar jinebi sanju sabme kanu mamale ఎక్కడ కోసం ఇది బతి రాసింది మా అంటే ఇనేదియో ఇది బాధ్యత కాబా నేను బాధ్యత బాసే ఇంకిన రాబతే సింగర్ జారా హురేరా హంజూర మక్కలాటే అంగది మొకతే తుమో రుఫే మోజితో మన జిమా లుకాసని ఇతన్ అవ్వి ఉమ్మత అవ్వి ఇంకిన
రాసిన న్యాయతా ఏన్యూఫ్ గాఫత్తన్
ఆ ఒరోమి హారాత్ నిమిషా కే కదాంగారా నులోలా జిర్తే ఇసిరా రాసిన గాఫలే రాసిన వంత కని జిర్ని జెత కావది దేవత బుల్చా వాన్ రాసిన గేజు దే దిజెత వాజిర నగేన్ అబ్షౌల జరిని ఉమ్మత ఇంబేని
warri hirire euda
warri hirire baka mutumanawari yakeisa
biro enyu ful duratirirtan
biro bulchirana neta ful mutura batani sere kade isan da batani rashinni hadi atu sagale yetti lammi lammi sanju jetta niti zarada danga ranu kasu wa yani rashina kana ge isa ki takka ho danu grafu da ge isa pri turati ummani ba yenna makala ga eta oral lama ge ga lage kham khad banji rate chuda
bulchi sigaru mal sinin jede devi mal siniken
బుల్చీజీ దేవి ఉండాలి ఇంజురు బుల్చీజీ వాజీమరే కా ఇంజురన్ వరాన్ని కర్మడ్డుసే తో ఒక రషని ఆవాజ
వాయే వల్లితి బుయిన్సకనా కంగాఫతమన్ బుల్చాన్ గొడిన హరర్గే బహా ఒబ్బ జమాల్ అమదే హల్లికున్ ఉమము మిర్కనేసని నమ్ని మేక్ అక్కడుఏఫ్ అక్కమదాయే గరు హింకుల్కుల్లే ఫన్నే జడన్ అక్క కుల్కుల్లే ఫతనిత్తి గరు దేవి అక్క కెన్నూఫ్ జరన్ వాదానా సెననీరు ఎత్తిన్ కౌమ్స్ వల్లితి బుయిన్సకనా గరు అక్క జచ్చున్ నాఫిప్సనీరు
ganamarra sarkama jame danga labosmane wajinjiru ratti ufata tuture kale sabren gaddas walit buisite dikkan ture jira
enyu fenyu giddut
warra sumane wajinin danga tora sanjira atiratti ni namato koto kugara lamani u kani mi tangra
induani
yen inna kuma jinsu taeti magala chalanko ratti dargaggon jiran మాలిసి అంగమ్మ దుమ్మన్ కు మాలిసి ద్వా మాల్ మాల్ కంజరు గరస్ దేమ్నతి నమకెన్య కండుమ్ నెగోన కంజో యాద కసి కాసని తోరసనిత్తి వన్ని వరితి గబము ఫీ జేపుంసి గరగరా తోయజిరా గాఫిన్ నమ్ని దుము కబు కంజో యాద కనరక కరకాని ఉమ్ని తిసా దాండిని నమ్నిరతే దుమ్మన్న దాండిని చుచుఫమే తురేగనమ
అకహిరి రాజచ్చు
ఏయెన్
మాలిఫి నమ్ని దుమాద అమో మాలిఫ్ రాషినిని నిర్గము ఫీ
namni dumajira de garsa kenu gaba umni tora kana jirus de garu gaba kanjo yan isarra kame dan direct ba yennan dan dinin cufama isaban sisura umni tisani gala dan direct daganes malmalis fakame wan ture isabanu kesetti walit buinsi umameje walit buinsa kana mi tanaka ge dagajira
namonni dara namakudashani du aniru je du warran dubis
amma ragan kun kanangau ragar kana kulkulle sile ragan kulkullo ton sikenne natitola namni midamejira
kandu ejechu
eeyyeen.
Kan madaa'es gara Hiyootfaanaa hospitaalitti deemaa jiru ambulaansii ni jedhu sagalee ambulaansii immoo nan dhaga'an ture.
Eeyyeen namni miidhame namni madaa'ee gara hospitaalitti deemaa jiru ni jira. Achis hospitaalli jira. Dirreedhawaa jira. Magaalaa Harar keessa ni jira. Oowwi achi jiru amma tasgabbaa'ee waan ta'eef ragaa guutuu achirratti hundooyilee wasinii kennine gaarii ta'a jalan.
Haa ta'u raayyaan ittisa biyyaa achuma sila buufatee jira moo waamamee dhufeetu?
Muraasni ni jira achis. Ganama irraas yoo daandiin cufame jedhamee dhagaan daandii kana bansiisuudhaaf garas kan deeme jira. Waliigalaan keessa keenyatti haalli isaan itti deeman sirriidhamoo sirrii miti irratti qorannaa waliin waan qabnuuf dhiisaa nuti kan laallu ta'a jechuudha.
Karaa cufame yookiin daandii cufame yeroo jedhu namatu baay'atee cufe moo namootatu cufe?
Dhagaadhanis cufamee jira daandiini. Uummanni Oromoo irra tokkummaa cimaa uumee wal dhaggeeffatees kan deemaa jiru. Gaaffiin hoggansaaf gaaffiin uummata Oromoo gaaffii wal fakkaatu qaba. Mirgi uummata Oromoo eegamutu sarara jiraata. Rakkoon uumamuun qabu kan jedhu qabsoonni dhaabni biyya bulchaa jirus kan mootummaa naannoo Oromiyaatis kallattii kanaan gaaffiiwwan uummata hedduu isaa sirreessuudhaaf tattaafi guddaa gochaa jira. Kana wajjin uummataa fi mootummaa wal dhagee waliin akka deemaa jiru hundi keessanii dhageessanii. Amma toora kanatti dargaggoota fi uummata keenya birattis wanni wal dhaggeeffachuu kana keessatti qulqulleeffachuu qofaa osoo hin ta'in haalli rakkoon sun itti uumame haala akkamiitti kan jiru kana eega qorannee booda tarkaanfiiwwan malu kan fudhachuu hin danda'ama isas kan dhageessan ta'uu isinitti himuun barbaada.
Obbo Jamaal Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isiniin galateeffataniif.
Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a 2:42 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenya asii immoo waareera 2:42 dabree jira. Godinaa Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa keessatti roobiif kamisa dabre hiriira dargaggoonni geggeessaniin bittimmeessuudhaaf kamisa gara boodaarra poolisoonni ol qabanii dhukaasuu isaanii fi dargaggoonni dhagaa darbachuu dargaggoonnii fi waajirri dhimma dargaggootaa aanichaa nuuf ibsanii jiru. Dargaggoonni sababaa kanaan hidhaman amma hiikamanii jiru jedhama. Dargaggoota haala hiriirichaa nuuf ibsan keessaa tokko dargaggoo Afrikaa Kabbadaati. Akkana jedha.
December 7, 2017 halkan keessaa sa'aa tokkotti jechuun gaafa roobii jechuudha. Dargaggoota magaalaa kanaatiin hiriirri gaggeeffamee ture. Kiyoosiin ni ilaallatu, daangaan Oromiyaa eegamuu kabajamuu qaba. Namoonni dhiiga lammii keenyaa dhangalaasan seeratti dhiyaachuu qabu. Aanaa keenya irrattis namoonni to'annoo seeraa jala galanii turan habarraa ofii margaa dabaloo isaan kunis nuuf hiikaman kan jedhuu fi kanaaf kan kana fakkaatu gaaffii isaan hedduu ture. Kana sirbaniiti gara mana isaaniitti kan isaan galan jechuudha. Gaafa roobii kana gaafa muddee 8:12017 ammoo ganama ka'anii sa'a 2:00 booda jechuudha. Gaafa kanisa gara fiixee magaalittiitti ol ba'uudhaan walitti qabamanii dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turanii dargaggootumti kun jechuudha. Jaarsolii biyyaa akkasumas qaamni hoggansa aanaati gara fiixee magaalaa kanatti ba'uudhaan kadhachaa turan dargaggoota kana.
Maal godhaa jiranii kadhatu?
Isaa wal dhaggeeffannaa waliin mari'annaa wanta goona jedhaa turani.
Dargaggoonni sun amman baay'eedha?
Egaa isaan 1,000 ol ta'uu hin danda'u jedhee maaliin yaada. Gara magaalittiittidha kan isaan dhaadannoo kana geggeessaa dhufani.
Dhaadannoo dhumate duraan dubbatte sana jechuudha.
Sanuma jechuudha. Waadaan keenya waadaadha. Jaarsolii keenya ni kabanya. Poolisii keenyas ni kabanya. Garuu kaayyoon keenya kaayyoodha jechuudhaan egaa jaarsolii kana bira darbaniiti gara magaalaatti dhaadannoo isaanii geggeessaa kan isaan gadi bu'an jechuudha.
Kaayyoon isaanii maalinni kaayyoo keenya kan isaan jedhan?
Gaaffii keenya manuuf deebi'utti of duuba hin deebinu kan jedhu ture. Amma gaaffii keenya nuuf deebi'utti jechuu isaaniiti. Mana barumsaa sadarkaa tokkeffaa Limmuutii goodaa ijoollonni akkasuma dhaadannoo geggeessaa dhufanii gara mana barumsaa sadarkaa lammeffaaf qophaa'ina Limmuutti biyya dargaggootatti dabalamanii aga naannoo sa'aatii 7 walirraa hin cinne jechuudha. Kana booda konkolaataan gara Naqaltee Galiilaa kana bulu dhufee ture. Kanatti yaabbataniiti kan isaanii ol ba'anii dhaadannoo garaagaraa geggeessaa alaabaa qabatanii yemmuu isaan jedhanii.
Alaabaa maalii?
Waanuma carqii irraa hodhisiisanii bifuma alaabaa baa'oo fakkaata. Kana booda qaamni poolisii sagalee keessan dhageessifatti gara manaatti galaa jechuudhaan kan isaan ol qabanii dhukaasa jalqaban.
Poolisoonni dhukaasa jalqaban poolisoota federaalaati moo poolisoota Oromiyaati?
Poolisootuma Oromiyaa idilee kan aanaa jechuudha. Kana booda konkolaataa irraa gadi kukkufaa turte.
Ijoolleen?
daandii irra galaa jechuudhaan ijoollota daandii irra dhaabbatanii deemanii ituma gara manaatti galchuu jalqabanii. Kana booda uummannis booda magaalaa sanatti gadi ba'ee uummanni poolisoonni illee aga walitti ka'uu dirreeshitti ga'aniiru.
Maal jedhe uummanni?
Uummanni gaayaa qorri bittillee isaa didda ayyaana akka kilaasirri irratti jiru achirraa ture. Isaan maaliin waamtan kan jedhutu ture rakkoon ture. Sana booda akkuma isaatti gara manaatti galame. Dargaggoonni naannoo 19 ta'anii to'atamanii turan poolisiin aanatti.
Yoom jechuudha kun?
Kaamisa galgalaa fi gaafa jimaata. Egaanis akka dargaggoota magaalaa kanatti bakka buunee gama lachuu rakkoon hin jira. Gama namoota hiriira nagaa ba'aniin dhagaan darbatamuun sirrii miti. Qaamni nageenyaa eegsisu rukutamuun sirrii miti. Poolisiin Oromiyaa poolisummaa keenya ijoollummaa keenyadha. Mana namaarratti dhagaan darbatamuun dogoggoradha. Gama hooggansa aanaatiin immoo dogoggorri jiruu fi dogoggorri isin qabdanii akkuma guutummaa biyyattiitti yeroo ammaa kana kan biyyattiin ittiin gaggeeffamtu aanaa keenya irratti maalii foolleen hin filatamne. Utuu foolleen jiraateeti poolisoonni yookiin qaamni nagaa eegsisu kunii fi dargaggoon yookiin qeerroon walitti bu'an turanii dargaggoon dhagaan darbatanii inni akkaataa akkasitti itti kaasne gaafa jimaataa dhagaa hooggansa aanaa duukaa kan hin hundeenye jechuudha. Dargaggoonni magaalaa kana gaafa qidaamee deebi'aa ganama kottaa wal mari'annee hiikamuu nuun jedhanii dargaggoota magaalaa Galiilaa muraasa fudhannee akkuma jedhame qidaamee ganama sa'a lamaa walakkaatti deemne dargaggoonni sunis immoo nuuf hiikamuu danda'aniiru akkaataa akkasiitiin gargar baanee jechuu barbaade.
Dhaggeeffattoota keenya gama mootummaatii deebii argachuuf jecha aanaa limmuutti itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaaf ispoortii obbo Darajee Gonfaatti bilbileen ture. Akkana jechuun naa deebisan.
Hiriirri ijoollee matti jeequmsa kaase hiriirri halkanii eessumachuu taasifamee hin beeku. Halkanni keessaa sa'aatii lamaa wayiitti gaafa roobii halkanidha kan isaan hiriira eegalanii magaalaa kanammoo Sawitii jedhanii jeeqaa bulanii. Namni tokko iyyuu ittiin muunachuudha poolisiin. Magaalaa qabuut godhanii namni uummanni akka itti rafu dhabe isaa booddee ammas wal qindeessanii laga Mawucaa gara Giddaatti ba'aniitu lagatti wal kurfeessanii gaafanii jechuudha. Isaa booddee jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa taa'umsi siyaasaa iyyuu dhaqee lagatti dargaggoota naamusa qabanii mariisisanii turan jechuudha lagatti.
Kamisa kun?
Kamisa mariisisanii inni dhaga'u hin mari'ate. Innis immoo lakki'anii maree kanas hubannaa kanas hin barbaadu aniinuman jeeqaa jedhee hundumtiyyuu konkolaataa karaa naqqamteeti gara aanaa keenyaa dhufee ol ba'anii dhagaa darbachuudhaan poolisiitti madaa'e malee qaamni dargaggeessaa tokkoyyuu hin madeessu jechuudha.
Dargaggoonni 19 hidhamanii turanii achi booda gama dargaggootaatis rakkoo ture walitti dubbannee gaafa jimaataa. Dhuguma dhagaa darbachuun sirrii miti jedhamee gama humna nageenyaatii immoo naannoo biraatti dargaggoota keessaa foolleen filameera. Silaa foolleen filameeti dargaggoonni wal dhageenye sirnaan waan gaafannu gaafachuu dandeenya sanan goone jenne walitti dubbanne achi booda warri hidhaman sun gaafa sanba duraa gad lakkifaman jedhu. Waa'ee kanoo maal quba qabu?
Sirriidha. Namni yakka raawwate kana wajjin kan waliin qabanne dargaggoonni hidhamaniiru yakka raawwatan jechuudha. Yakka raawwatanii kan hidhaman sun immoo daganaa akkaataa yakka isaaniitiin qaamni poolisii kan tokko hidhaabu ishee egaa namni yakka raawwate booris ibsaaniif inuma hidhamaa.
Maal inni yakki isaanii?
Tokko nama nagaa dhagaadhaan dhawuun jira. Nama mana namaatti dhagaa darbachuun jira. Mana nama dhuunfaatti biyyaa masaafaa kan namni buruqee namni dhagaatti dhiigeennaan fidanii mana hidhaa galchanii isaa booddee immoo ganama bulanii baasanii jechuudha.
Amma namoonni 19 hiikamaniiru jechuudha?
19 iyyuu miti nama 10 dhugaa isaan sun itti maalidha. Qidaame sa'aatii 3 hin ta'in ba'anidha.
Tole amma maaltu jira magaalaa Galiilaa keessa haalli nageenyaa akkamii?
Amma haalli nageenyaa tasgabbaa'aadha. Dargaggeessi hundinuu qaamni foollee filatamu jedhamu sunis foolleenis akka filatamu gaafa roobii isaaniitti akka filatamu kallattiin taa'eera. Akka filatamu dargaggeessi kunis nuyyuu aniyyuu itti dabalamee mariisiseera jechuudha. Akka bakka bu'aa dargaggootti barnoonni amma bokkaadhaaf jedhamee gaaffii uummataarraa kan ka'e boqonnaan laatameennaan har'aa kaasee gara qeesaaniitti galaniiru barataan akka yaa'amaa midhaaniif jecha irraan ala dargaggeessi. Hunduu nagaa magaalli nagaa tokko rakkoon hin jiru kun amma.
Aanaa limmuutti itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaaf ispoortii obbo Darajee Gonfaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ameen isinis galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaatti aanutti ceena. godina boranaa keessatti humni kora bittimmeessaa oromiyaa arraa mana barnootaa sadarkaa lammeessoof hoteela yaabelloo keessatti kanneen tokkummaa barattoota oromoo jalatti gurmoomne jedhanii fi uummata sababaa rakkoo daangaarraan rakkate gargaaruuf birmannee dhufne jedhan barattoota reebuu isaaniitii fi sababaa kanaan immoo miidhaan dhaqqabu barattoonni dubbatanii jiran. Hospitaalli yaabelloos barattoonni achitti yaalamuu isaanii mirkaneessee jira. Maqaa tokkummaa barattootaa oromootiin barattoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa gara sana dhufan jedhaman maal maal hojjetan? Barataan Sooraan Yaabilloo irraa dubbise akkana jedha.
Fula daangaa sulle deemne fula namitti duubbisullee deemne yaayyuu laallee bitatu wajjin deemne waladhanii irra ba'anii namis wallee ni jira duwallee awwaallee uummatallee asoosiyeeti nan bira gal. Warri bitaan dhugumsaan warri waan nyaatiin kan warri baay'ee rakkachuu jiran deemne laallee. Abbootii gadaatii fi jaarsalatti illee waan jira waliin dubbanne uummatni keenya baay'ee miidhamuu jira. Meeshaa waan hin qabne illee jalqabee adii guyyaa guyyaan itti deebisu achi immoo qaamidhataa dhufeeti immoo warri sun agaasii dhufanii nu geessu jiranii jedhanii waan akkas yaasaan immoo warri
ture. Barattooti ta'an yuunivarsiitii dhuftan bo'o sanumaa cufa.
Warri yuunivarsiitii dhufeeti ijoolleen asiillee ijoollee Wallaggaallee jedhufte ijoolleen asiillee ijoollee duu dhufan ijoolleen Gujiillee jedhufan daangaa Booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akka hojjecha kulleen Boora irra dhaabatu jecha Makalaatiyaalleen Boora irra dhaabata daangaa Boorana kabajamuu ette dhufu.
Wanni isaan gaafatan gugurdoomaan.
Arti waa'ee bulchiinsa gaariitii fi waa'ee daangaati. Daangaan keenya ka kabajamuuti warri soodannan fixan seera fadhiyaa. Bulchiinsa gaarii immoo bulchiinsi onneen kan bulchiin danda'u bulchiinsi kulleen nurra jijjiirame namni onne qabu tokko bulchuu fi
waan daangaa irratti fakkeenya keessa na adii deessinatti.
Wanni daangaa baay'ee rakkoon jirti uummati achi dhumuu jira beelaaniin dhumuu jira waraananis dhumuu jira uummati immoo bulchiinsi illeen itti deemee qaamni tokkolleen bira jiru jiru akka malee rakkachuu jiranii daangaa nuuf haqa bajamuu jennee barattooti gaafii kan gaafate.
Barattooti ta'an yuunivarsiitii dhuftan bo'o sanumaa cufa.
Tokkummaa ijoollee Oromoo warri yuunivarsiitii dhufeeti ijoolleen asiillee namni waliin jiru namni abbootiin Booranaatti jechuudha. Ijoolleen Wallaggaallee jedhufte ijoolleen asiillee ijoollee duu dhufan ijoolleen Gujiillee jedhufan. Daangaa Booranaatti jedhanii dhufan warri kunillee akkuma hojjecha kulleen Boora irra dhaabatu jecha Makalaatiyaalleen Boora irra dhaabata daangaa Boorana kabajamuu itti dhufu.
Maan ta'e.
Adootan kee jirru adda mari'achuu jirru boru ganama. Humna hora bittinneessa nurra buusanii man barumsa keessa baay'eedhanii man barumsa yaaballoo keessa dhaananii irreen nu baatanii namni nurra miidhamillee ni jira kalaqaan isaa ilkaan sadii cabanillee ni jiranii ammoo jilbii isaanii goddaamillee ni jira namuuleen gorsuusa dhooftellee ni jiran.
Nami jechuun man barumsa kam keessa sana oofan.
Man barumsa yaaballoo fi ayakkuu keessa dhaananii hin baasan.
Achuma ta'e tan sila.
Achi teenyee gargaaruuf taa'u jirra birrii dubbannee barata cibbirri itti dubbannee birrii gara kun dhibba lamaatti olii dubbannee uummata keessumiin gargaarraa inni waan kan wal gaafachuu jirra.
Aduu santan kee jirtan maantu waan ta'e.
Waabtee alallee nu gulbaatee dhaansee nama dunurra illee guddaate amiidhamillee ni jiran.
Miidhaan maanfaa eennifaa?
Intal dubra tokkoo fi mucaa dhiira tokko jira namni immoo uleen dhodhooftee hin dhaamee natti isaanii firmammaa baay'ee jira. Ijoollee dhiira keessa caala garboolee mucaa jedhanii barata kuta sagalee ilkaan sadii cabsanii kan jiru jira. Intal tokkollee ni elema waarii hodhanii jilbi lamaan iyyuu akka malee miidhamee guddoo madooftee mana fi geessinee yaallee sinam mana isaanii deemnee mana isaanii jiru.
Namni hidhamfaan jira.
Namni saddeet hidhanii hidhanii kan hin galtu waan tokkollee hin geessanii jedhanii dhoowwanii agammaan sana. Namni ag jiiramaati gara inni jiru deemnellee ni jiranii warri dhaan jiranillee ni jiran.
Namni hidhanii inni faa dhageette eessatti hidhanii dhageette.
Poolis dhaaba godinaatti hidhanii namni sun keessa namni maqaa dhagahee galme hidhanii mucaa tokko maqaa dhagahee galmallee abban dhageenne kaan mucaa tokko mucaan gujiisee jira jedhanii ijoollum oromoota dhuftellee keessa namni dhibiillee ijoollee Wallaggaallee ni jirti jedhanii deemnee laallachuun kan dhumne maqaa isaaniillee san sinimnu isaaniillee hin argisiinii jedhanii hin dhoowwan. Warri sun namni ag jiiramaati qursi nyaatiin hin jiranii warri sunillee walii qabneeti qursi wayii kennee waan hin jirti qofa nyaatu wayii qoqopheessinee waan kaan kenneeti qabsodaatti jirra gamma ijoollee nyaati isaanii. Bitaaniif nyaata waan jira walii qabneetiin kennuuf jirra maan ta'e.
Maqaan keessa.
Tokkummaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii gargaara irraa kan
dhufan.
Bulchiinsi nu gargaaru malee nu bira dhaabachuu malee tokkummaatti wal qabannee warra leenumatti kennan leenatti wal qabachuu malee inni nu kaanee.
Kanaafuu eegi dhuftan ammi sana aga birrii humna dhibba lamaa walitti qabdanii fuulaa mataa waraanaa dhattanii biyyi ilaaltanii wanni dhibiin isaan hojjetaman.
Madooleen halkaniif guyyaa bira dhaabanne madooleen namni hospitaala yaaballoo kan dhufu nam Nam sun keessa tokko lubbuun isaanii dabartee kaan warra akkamiitiin waliin dhaabanne namni sun cufti fayyanii nam kudhanii saddeeti nama agarsiisan maan tolu suusaa jira dhaabanne halkanii guyyaa madda isaanii dhiqu yoojjee malti akkamii yaamne waan bira jummaan nyaati isaanii jijjiirichi irraan jalqabne waan baay'ee hojjenneetiin jiru tokkummaa jajjabduu jaarranneeti.
warri qorabittineessaa ka jettan sun yoo dhufe gaazii faan isaan dhaanii yookaan waan dhibiisan tolchan fa'a.
Warri qorabittineessaa poolisii Oromiyaa jechuun poolisiin Oromiyaa illee dhufte agaasii illee dhufte agaasii illee buusanii itti nasee jirti agaasiin immoo nuti tun agammaatte jechuun agammaqar dabarte.
Gaazii faa sanitti naqanii.
Haarallee yaayyuu namaa ta'e qawwee illee osoo tokkotte.
Sadarkaa lammeessooti ijoollee nu baaftee jette achi dabartee achi eessidhatte.
Firiitti keessanan baachee ittiin deemtee hoteeli booranaa illee nama jirullee dhaante keessa baasee haarallee naatee si nyaachillee keessanan bittinneeti. Qawwee illee cufaa tokkooftee haarallee namaa ta'e jiru.
Achiin duubatto.
Achiin duuba namni bittinnaa'ee bakkumfatamaa keessa walitti deebitee garumfatamaa deebitee nurraa garfatamaa jiru. Jirri ijoollee Oromoo dhufi illee ijoollee booranaa kan ta'inillee Wallaggaa ijoollee Gujii ijoollee hedduu waliin jirre jechuun walumaan jirraa waliin hidhamellee walumaan hidhamnellee agidaansaallee. Waan karbaaneef uummata keenya akkuma karaa gargaarannaa akkuma karaa wal firdhaabannaa madoolee keenya akkuma karaa gargaarannaa tokkummaan keenya ittiin cifa ittiin fufachuuf. Duubatti deemaa hojii kan tokkollee bira akkuma hin cabsiin akkuma hin balleessu.
Nama amma dubbifnu kan galateeffannaa yaaballoo dubbachuu jira warra barattoota rakkoon tun erge itti yookaan immoo rakkoo tana keessa jiru keessa nam tokko nuun jechuu jira taatuun lammatti maqaa himachuun feene warra laf bulche hedduutti deebineetiin barbaanne argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf gara poolisii illee keessa gara biiroo koominikeeshinii keessa illee bulchoota dhibii illee keessa. Anaa fi godina illee keessa nama hedduutti deddeebineetiin ardaaf nuun taane nama maanta nan dubbisuu jiru kun nama itti gaafatama hospitaala yaaballoo abbumoluu diimaatii abbumoluu guddoos galateeffadha. Madooleen barattoota haayiskuuliitti mammadaan keessa luluqqaan illee taatu gara hosteelii kanallee ijoollee mammadooftee illee yookaan luluqqaate illee taatu namni gara hospitaala keessan illee dhufee jecha dhageenya maan argite hospitaala keessan har'a nama gam kanaan dhufe.
Guyyaadha nama furiitti hospitaala keessan dhufe. Nama faran keessa namni lama lafa dha'ee kan luqqa'e intaltii dubara tokko gara miilaatiin luqqaatee jilbiisii wanni akka dhahatee jira waan akka karaa gubbaa jirtee fakkaatti tokko ammoo mucaan gara ilkaanii kanaa dhahame socho'anii jiranii tokko ammoo waardiyaa hosteelii jedha kunis yaa waan akka dhahame fakkaata.
Maaliin dhawaan fakkaata.
Nakkoota ulee wayiitiin dhahame waan akkasii qaba.
Maani matoorri kun.
Nudhaanii malee wanni warri kan jedhu hin jiru. Kammoo waan akka hojjataa naaf fakkaata.
Hojjataa maani?
Hojjataa mootummaa jedha. Namni dhaama hakkaru. Maduun salphaa yaalamanii gara mana deebi'anii jiran.
Haa tokko intal dubraati sadeen afa nam dhiiraati.
Sadan nam dhiiraa tokko immoo nama kee cimeessaati. Waardiyaa hosteelii naan jedhe.
Ammaluu diimaatti gaafatama hospitaalii yaaballoo guddoos galateeffadha.
Ayyee galatama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa. Wallee galaanaa gaaromsaa kana siin affeereen gama kiyyaan nagaadhaan madha. Wallee booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Shanko dale chisu, farda baga da gari binare chisu. Badu farda yodu ni debite, ida dumudi yor mike nite. Chaptu lama shanko dale chisu, fardi goti chak gari binare chisu. Yo hamma tezwa jinduna ya jole.
Voice of America.